Galassin.
U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje.
Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Talasanje 11:06, dobar dan i dobrodošli u Talasanje Radio Beograda 1, ja sam Tanja Zeljković. Brak u Srbiji danas, prevaziđena kategorija ili osnovna društvena vrednost. Broj brakova kod nas u poslednjih 60 godina je prepolovljen, a danas se gotovo svaki peti završi razvodom. Kako izgleda moderna srpska porodica i koje sve čini? Koji su svi izazovi pred njom? Zašto smo sve usamljeniji? Kako se vratiti porodici kao osnovi svega? Ovo su samo neka od pitanja za razgovor, za razmišljanje i promišljanje, a gosti današnjeg talasanja, psihijatar, profesor dr. Nevena Čelovska-Hercog, Jovana Ružićić iz Centra za mame i psiholog Miša Stojiljković, aktivan u udruženju Gnesto. Današnje talasanje potpisuju i Žarko Bovan kao ton majstor, Aleksandar Radović producent i muzički urednik Dragomir Stanojević.
You don't have to worry.
11 časova i 11 minuta, ovo je talasanje Radio Beograda 1, čuli ste najavi, govorimo danas o braku u Srbiji, danas o modernoj srpskoj porodici, kako izgleda i koje sve čini, koji su izazovi pred njom, da li je brak prevaziđena kategorija ili osnovna društvena vrednost. Naši gosti danas, psihijatar, profesor dr. Nevena Čolovska-Hercog, dobar dan, hvala dobar što ste ovde. Jovana Ružičić iz Centra za mame, hvala Jovani vama što ste došli, dobar
hvala
dan.
Hvala vama na pozivu, dobar
i
dan.
I veliko hvala mom kolegi, on je ovde u funkciji psihologa, supruga i tate. Miša Stiljković koji je aktivan u udruženju Gnezdo. Mišo, i hvala i tebi još jednom. Zdravo.
Ja sam ovde pošto moram.
Dobar dan.
Dobar dan.
Ti si nam, kada smo pripremali emisiju, shvatili smo da nam nedostaje i muška reč. I neko ko je i tata. Tako da ćemo danas i sa tobom razgovarati, ali mi smo u jutarnjem programu danas postavili i pitanje slušalcima, dakle šta misle uopšte o braku i porodici danas u Srbiji, evo da čujemo šta su rekli.
O kakvom braku mi pričamo kad nam se omladina guši u onom, da izvinete, kupleraju od parova, zadruga, koje kakvi gluposti. Prvo to treba ukinuti. To je zlo mladih. Ja se iznenadim, ja imam 64 godine. Kad vidim kako oni gutaju to, oni znaju ko su te sve tamo, kako se sad to zove, starlete. Oni, mislim da ih pitaš ko je Ivo Andrić, nemaju pojma. O kojem braku mi pričamo? Da. Nema više porodice, nema više dece. Kako da rodi dete kad od 15 godina bude starleta u nekim takvim emisijama gde može zaradi pare.
To je realnost i to je tačno u smislu da postoje te neke emisije i tako dalje, pa i postoji određen broj mladih koji to prate ili gledaju, žive na taj način. Međutim, postoji i ona druga, pristojna, lepa, većinska Srbija, mlada, koja nije takva. Sada je očigledno problem u taj materijalna, što ne bi u principu trebalo da spreti.
Beznađe, nezapošljavanje, odlazak u inostranstvo, to stvara unutrašnje sukobe i normalno dolazi do razvoda brakova. Ovo što je prva gospođa rekla, apsolutno, i ovaj drugi gospodin, to je znači nešto u stanje u kome živi naša omladina. Vi ne možete očekivati ništa bolje od toga. Kad pogledate četiri, pet novina, njihove srednje strane, to je bizarno, to je odvratno. Da deca tih starleta bacaju pare za muziku. Sve to oni kad vide, gube nadu, gube želju za školovanjem, vide da može da se živi bez rada. Dakle, to je toliko tragično u tom beznađu da ja uopšte u tome ne vidim neki kraj.
U svakom slučaju brak je svetinja, mislim, bez braka ne postoji ni jedno društvo. Imate koliko sela po Srbiji gdje su momci neoženjeni, gdje su devojke neudate.
Treba propagirati maksimalno obrazovanjem, svim načinom, svim sredstvima informisanja, radio, televizija, novine, svi načini da se propagiraju prave vrijednosti, porodične vrijednosti, bračne vrijednosti. To je ono što je potrebno Srbiji da bi opstala nacija, opstala država, da bi se rađala deca.
I tako razmišljaju slušalci jutarnjeg programa Radio Beograda 1, da čujemo naše goste. Profesorka, evo vi, dakle, kako danas izgleda porodica u Srbiji, koje sve čini?
Prvo, ovaj komentar koji smo čuli je nekako unison. Čuli smo da su građani veoma zabrinuti i negde onim što vide i što doživljavaju, kao da je taj porodični život visoko ugrožen, da je ugrožen ono zbog čega se ljudi povezuju da žive u zajednicama, znači osjećanje sigurnosti, pripadanja, mogućnost da se iz jednog takvog sigurnog okruženja raste, razvija, ispituje svet, da se doživljava da u takvom okruženju imaš izbore, da praviš izbore koji osmišljavaju život. Na taj način izgleda da je porodica i porodični život ovde gde živimo danas ugrožen, barem tako to doživljavaju naši sugrađani. Iz ugla nekoga ko radi porodičnu terapiju, rekla bih da viđam ljude koji su razočarani, koji su uplašeni, nekada i očajni, I onda je zadatak pomagača u stvari da pomogne da se te stvari pogledaju iz drugog ugla i da se vidi šta se može. Mi svi znamo šta ne možemo, a negde je važno da vidimo kako da dođemo do onoga što želimo.
A čime su sve razočarani?
Razočarani su nemogućnošću da naprave izbore koje žele. Znači, nekako je teško naći partnera sa kojim možeš da doživiš, da možeš da traješ i da možeš da realizuješ sve ono što želiš. Ide imaš decu, ide imaš posao, ide imaš zadovoljstvo. Mnogi ljudi koji dođu u partnerskoj krizi, dolaze u krizi u životnom ciklusu kada dobiju dete i kada onda dožive kao da žive u vrtiću. Znate, oni kažu, mi kao da smo zaposleni u vrtiću, podižemo svoju decu i njihova partnerska relacija odjednom izbledi. I onda se naravno pitaju, ako nađu vremena da se preispitaju i pitaju. To je jedna tema. A druga tema je negde mladih, zrelih i žena i muškaraca koji doživljavaju da su neuspešni u svom životu zato što ne mogu da ostvare stabilnu partnersku vezu. To je druga, da kažemo, kriza koja nekako pogađa i ja moram reći da mi jako teško pada kada čujem meni kuca biološki sat, kada čujem te rečenice, znate, kada čujem da se ljudi definišu samo kroz to da li su ostvarili nešto što misle da moraju. I onda je posao pomagača da napravi nekako šta je to što želite i šta je to što stvarno morate, da li morate, negde je onda priča o tome, je li tako? I naravno zreli ljudi koji se suočavaju negde sa bilansiranjem svog života, kad kažem zreli mislim oni u 6. i 7. deceniji života, koji prave bilanse i koji iz tih negativnih bilansa često šalju poruke mlađim generacijama koje nisu ohrabrujuće. To bi negde bila paleta da kažem sadržaja sa kojima se danas pomagači susreću.
Jovana?
Da, pa moram da se slažem sa svim što je profesorka rekla i samo da se nadovežem na to da je izbor malo širi od ovoga da li ću imati ili neću imati partnera. Ima tu puno stvari koje utiče na to. Da su ljudi potpuno 100% svuda gde žele da budu i samo im fali taj partnerski odnos, onda bismo mogli da kažemo, e, to je sada još jedino na čemu treba da se radi. Ali ako vi strepite da li ćete, ajde da, pošto se mi bavimo mamama pa da pričam najviše iz konteksta mama, ako strepite od toga da li ćete dobiti otkaz kad ostanete u drugom stanju. Ako za početak ne možete uopšte da se zaposlite jer imate 27 godina i na intervju za posao više odgovarate o tome da li planirate decu, da li imate dečka, da li je to stabilna veza, ko će čuvati tu decu ako se razbole i tako dalje, a ne o svojim znanjima i kompetencijama za posao, a da onda to raširimo na malo širu priču o tome da je nezaposlenost ogromna, da nisu uvek najbolji ti koji dobijaju poslove, nego često najposlušniji, odnosno članovi, čega god treba da budu članovi, da nisu uvek, da nemate jasan put. Ako radim, završim, uložim u sebe toliko i toliko, onda će se desiti to i to, jer stvarno ovde apsolutno ništa nije izvesno da će se stvarno desiti. Onda zaista pričamo o jednoj širokoj temi, odnosno širokim stvarima koje treba da se promene da bi došlo do toga da li ćete imati, da li je stvarno izbor, da li ćete imati porodicu, partnera, decu jednog dana itd. itd. Moram isto da se slažem sa profesorkom da ovo otkucavanje biološkog sata i ogroman pritisak na žene, rađajte, je strašno zabrinjavajuće.
Kada ćeš da se udaš,
naravno.
Svaku novu godinu za svaki rođendan.
Jeste, i naravno i uvek imate neku tetku koja vam je, da se ove godine napokon udaš i tako dalje. Mislim, kao da je to u suštini najvažnija stvar koju osoba treba da uradi, dok isti taj pritisak apsolutno se ne vrši na muškarce, nikome se ne čestitaju nove godine, da se ove godine napokon oženiš, postaćeš usedelica i tako dalje. Tako da ima tu puno tema koje utiču na to da li će osoba da završi u braku i sa potomstvom.
Mišo, da ti imaš dvoje dece, je li kod tebe u kući bio vrtić ili si ti kao tata tako osjećao?
Ja sam se potpuno identifikovao dobrim delom sa onim što je profesorka na početku rekla. To vrtić u kući i kada dođu deca, to je stvarno jedna od kriza u bračnim odnosima, neminovna. Ali nekako je sad tu stvar partnera kako urede svoj odnos. Meni se čini da je ono što nama, i kad kažem nama, ne mislim samo na nas ovde u Srbiji, nego nama kao ljudskom rodu u 21. veku sve svojstvenija, to je ta neka nestrpljivost, želja da se što brže ostvari što više nekih životnih ciljeva. I mislim da nam nedostaje neka bazična komunikacija. Mislim da partneri u braku, eto kada dođe deca ili kada dođe neka druga kriza, pritom kad kažem kriza, ne mislim na nešto što je nužno loše. Dolazak dece je divna stvar, ali je istovremeno i potencijalni izvor krize. Kada dođe kriza, onda malo komuniciramo. Valjda iz straha da iznesemo svoje osjećanja jedni drugima i iz straha kako će ona druga osoba to da prihvati i da li će nas drugačije posmatrati, da li će nas doživjeti kao slabije. Mislim da je to pogotovo problem nama muškarcima. Da ispoljimo neke svoje slabosti i da kažemo da se osjećamo ugroženo, loše, nezadovoljno i tako, dakle negativno. Da to onda nama negde remeti našu sliku nama kao muškarcima, a opet nam je ta slika negde nametnuta s polja iz društva i to je tako u celom svetu, na svim meridijanima i na svim kontinentima. I baš sam razmišljao o tome kada si me pozvala u emisiju. Čini mi se da je odlika savremenog sveta, mislim da se nije mnogo toga promenilo biološki, da se gotovo ništa nije promenilo od kad ljudi postoje. Od uvek je bila kriza. Slušam sad Jovana kad je pominjala problem nezaposlenosti. Kada je u Srbiji zaposlenost bila dobra? Pa je opet natalitet kudi kamo bio veći nego sada. Kada je izvesnost u našoj zemlji bila visoka? Kada smo mogli da predvidimo šta će nam se dešavati u budućnosti? Pa ne znam. Od kad postoji, evo, u poslednje dva veka, od kad je da Srbija kao neka samostalna država, nema ni dva veka, vek i po, stalno je bilo nekih problema, izvora krize, ali to nije sprečavalo ljude da imaju decu. Mislim da je razvoj čovečanstva u poslednjih 100 godina doprineo tome da se svi nekako više individualizujemo i da svi mnogo više gledamo sebe i da gledamo svoje ciljeve, a da manje gledamo zajednicu oko sebe. I čini mi se da je to jedan od uzroka krize braka i u Srbiji, i u Evropi, i u svetu. Nije samo Srbija zemlja gde je brak u krizi, svuda u svetu je manje više tako. Tako da sad tu ima mnogo varijabli koje treba uključiti u
da, i nekako današnja deca odrastaju i svi mladi će, kako bih rekla, bez pardona, možda surovo zvuči, ali će na prvu loptu reći da, ali ako ja ne držim do sebe i ako ne volim sebe, neće me ni drugi voleti, poštovati sve. Mi nismo odrasli baš na takav način. Meni niko to nije potencirao. Da, voliš sebe, ali moraš poštovati okolinu. To je negde bilo i to neko zajedništvo, profesorka, je bilo na vrhu tog nekog sistema vrednosti ranije, čini mi se.
Ja mislim da mi pričamo o tome kako smo se od nekog diskusa kolektivističke kulture pomorili ka diskusu individualističke kulture. Ali čini mi se da to nije pitanje ili. Mislim da je veoma važno imati samopouzdanje, da je nekako važno imati ideje kako ću povećati svoje samopoštovanje. Ali da je definitivno čovjek socijalno biće i da ne može da živi u izolaciji i da apsolutno će negdje kompromitovati svoju životnu misiju ako ne bude u kolektivu, ako ne bude imao dobre odnose sa sredinom u kojoj živi. Tako da mislim da ovdje govorimo o tome kako i. Kako voliti sebe i kako voliti ljude oko sebe. Vi znate da pedijatri uvek pitaju mame, eto, Jovana zna, mislim možda najbolje među nama, da li vam se beba nasmejala? Znate, taj prvi socijalni osmeh negde u 6. i 7. nedelji u suštini obećava da, znači, uspostavljamo komunikaciju i taj socijalni život počinje i on traje i nekako je važno da postoji i.
Da, meni isto pedijatar kada sam dovela prvo dete jeste pitao da li je beba nasmijana, ali ono što je meni ostavilo da. Ali ono što mi je ostavilo još veći utisak je da nas je pedijatar kada je moj sin imao recimo mjesec dana ili tako nešto, kada je pogledao mene i video koliko sam ja nasmijana, rekao: dete, ni ne treba da pregledam, ti si sasvim ok, prema tome i on je ok. I mislim da je jako bitno prvo da dve stvari sam htjela da kažem. Prvo, da je bitno da se dete smeje, odnosno bitno je da se mama smeje da bi se dete smejalo, a u partnerskim odnosima i u tome koliko se sada promijenilo, ja mislim da je glavna promjena u partnerskim odnosima u posljednjih nekoliko decenija to da su deca apsolutni fokus svega, a da to nekada nije bilo tako, i da samim tim što se od roditelja očekuju da žrtvuju apsolutno sve i sve podrede deci, da tu izlaze, da to dovodi do brojnih konflikata koje su moguće da se desi, ali čitava naša kultura, pogotovo naša, da, to jeste možda slučaj u svetu, ali kod nas onako majka se žrtvuje, pogotovo majke, ali uopšte čitava porodica sve se podređuje deci i mislim da je to ono što je itekako negativno uticalo na partnerske odnose, jer vi u tom trenutku samo postajete mama i tata.
Da, postoji taj društveni imperativ da moraš da se žrtvuješ da bi bio dobar roditelj. A to je mit. Znate, roditelj koji se žrtvuje
i koji
neće biti funkcionalan,
ne može
roditelj.
Biti dobar svom detetu,
nije.
Da.
Roditelj koji je izabrao i koji je srećan i koji se smeje svom
detetu. Da.
O, to je dobar roditelj.
Pa jeste.
Evo Jovana. Ali kad govorimo o tim nekim emocijama, negde verovatno ste i vi svedoci, znam mnogo mojih prijatelja koji su i u braku i nisu u braku i razvedeni su i nikada se nisu venčavali, dakle to su ljudi svi koji su prešli već 40 i nešto godina, ali svi su negde složni da nam generalno svima fali emocija. U partnerskim odnosima, u međuljudskim odnosima, da to nedostaje.
Mislim da je imali, da smo je negde zatomili, da smo je transformisali u druge forme. Znate, emocionalna energija je i emocija je uvek tu. Dok smo živi ima emocije, ali šta sa njom radimo, kako je prepoznajemo, kako je komuniciramo, koliko smo emocionalno pismeni, koliko prepoznajemo zašto smo tužni, šta sa tim da radimo, šta da radimo sa svojim besom, kako postižemo zadovoljstvo, kako idemo ka radosti. Mi smo emocionalno nepismeni, definitivno.
I mislim da se, ako smijem da se ubacim, mnogo priča nekako se nameće bukvalno potreba ljudima da budu srećni i nasmejani. A strašno je loše ako si tužan i ako si nezadovoljan. A jedno i drugo su deo palete i jedno i drugo su deo našeg života od rođenja pa do smrti. I onda nekako svi iz te preterane želje i nametnute potrebe da budemo srećni i zadovoljni, da imamo što više, da stičemo što više, zaboravljamo na to kako da se nosimo sa tim osjećanjima drugim. A plašimo se kome da se onda obratimo ako se osjećamo tako loše, jer se plašimo onda i osude.
I osjećamo se neadekvatno.
Jeste.
Neadekvatno postiđeni time što ne ispunjavamo taj imidž koji je podržan socijalno i
marketički. A pogotovo sada preko društvenih mreža. Da, svi šaljemo neke fotografije gde smo nasmejani, veseli, gde smo na nekim super destinacijama ili ne znam, u super društvu i super se provodimo, kao da se samo ta strana potencira.
I od ranog jutra nam je sve veselo i srećni nasmijen, a onda se naiđe s vremena neki komentar, ma ovi koji se najviše hvale da im je sve super i da su non-stop nasmijeni, tu nešto nije u redu.
Nešto škripi. Ali mislim da je to, da to važi i za roditeljstvo. Stalno se ističu te lepe strane roditeljstva i nekako onda i mama i tata i budući mama i tata očekuju da će sve da im bude samo šareno i veselo, a niko ne priča o tom. Mi smo to zvali, moja žena i ja, period tunela, kada smo prvih mjesec, dva, kada smo prvi put postali roditelji, imali utisak da smo stvarno u tunelu i da nema svetla na kraju tunela, da nam je ceo život potpuno promenjen i da se sve svodi na tu brigu o bebi. I za to te niko ne spremi, o tome ti niko ne priča. I ne samo o tome, nego generalno svim nekim drugim manje lepim i manje vedrim stranama roditeljstva. Mislim da o tome moramo da pričamo podjednako kao i ovim lepim i veselim. Svakako da će predati motiviše nešto lepo da postaneš roditelj, ali treba da budeš svestan da će biti i teško.
I da je to trajna, definitivna promjena.
Tako je.
Trajna i definitivna promjena. Da.
Da, ja sam htjela da kažem da mi u Centru za mame povremeno na našoj Facebook stranici postavimo tekstove koji pričaju, odnosno pišu o tome da nisu sve leptirići šarenići i da redovno dobijamo komentare zašto pričate o takvim stvarima, uplašit ćete potencijalne mame, vi se borite protiv nataliteta i tako dalje. Kada stvarno mi od mama koje nas prate dolaze na naše radionice, učestvuju u aktivnostima koje organizujemo, smo mnogo puta čuli komentar dok nisam došla kod vas i svatila shvatila da nisam jedina stigla da operam kosu na poslednjih 6 dana ili nisam jedina stigla ovo ili ono, da ove, mislila sam da sam potpuno luda i da sam najgora majka na svetu, ali taj pritisak koji se stavlja na roditelje, a pogotovo na majke, jer su mame ipak nažalost malo više upućene na decu nego očevi, i to isto treba da se promeni, od toga da gledate raznorazne mame po Instagramu koje svaki dan stignu da skuvaju organsku kinou sa ne znam čim od ne znam čega i koja deca idu na sve žive aktivnosti i već sa šest meseci znaju da pričaju, crtaju broje na kineskom, stvarno je onako ogroman pritisak i samo se priča o lepim stvarima, a kao što je i Miša rekao, ceo život je paleta i lepih i ružnih i uopšte sreće i nepretarane sreće, i stvarno je jako, jako bitno da bi se roditelji osjećali malo bolje, da pričamo i o tome da nisu sve leptirići šarenići, da postoji posporođena depresija, da postoje brojna prilagođavanja koje porodica treba da napravi da bi stvari nastavile da funkcionišu, jer stvarno se puno toga promeni.
Slušamo reklame pa ćemo nastaviti razgovor. 11.31, ovo je Talasanje, Radio Beograda 1.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Black History Month. Big Band RTS-a. Američki jazz ambasadori. Velika sala Doma omladine Beograda. Četvrtak, 22. februar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograda.
Na, ti ta duša, na.
Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana.
Svilena, zanela me ta ljubav, zanela.
Gosti na albumu: Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji: Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Movie Night. Najlepše filmske teme svih vremena. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, četvrtak 8. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Milica Zulus, violina. Dirigent Bojan Suđić. Program Petar Ilić Čajkovski, koncert za violinu D-dur. Dmitri Šostaković, Simfonija broj 10. Kolačeva zadužbina, subota, 24. februar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
Minuta do 12 časova, danas u Talasanju Radio Beograda 1 govorimo o braku i porodici u Srbiji. Danas profesor dr. Nevena Čulovska-Hercog, psihijatar sa nama, Jovana Ružić iz Centra za mame, čujete se kako se ovdje osmehuje, i psiholog, suprug i tata Miša Stojiljković. je ovde profesorka, danas se ipak porodica izmenila, više nema dvoje, troje dece, imali ne toliko, često su i jednoroditeljske porodice, imamo i porodice, bračni drugovi, a deca iz prethodnog braka,
brakova,
jeste. Koje su sve to neke vrste porodice, kakvi su sve izazovi pred njima danas?
Svaka porodica u svakom trenutku ima izazove koji su emocionalni, onda kažemo socijalni, relacioni, ekonomski itd. itd. Mislim da ovdje najviše govorimo o ovim emocionalnim i o socijalnim izazovima. I tačno je da se konfiguracija porodičnog života veoma izmenila. Znate, pre neki 30-ak godina bio je stereotip o tome da samo četvoročlana porodica uz neku baku ili tetku je u stvari idealna struktura. Znači imali smo tatu, mamu, obavezno muškog i ženskog pola, to se promenilo, i dva deteta, razlika među njima 2 do 4 godine,
tačno,
preferirano da budu različitog pola, i još neki kućni ljubimac, kućica u cveću, pozadi, i svi logotipi konferencija koje su se bavili porodičnim odnosima su obavezno imali kakav takav crtež. Takvi porodici ima manje od 8% danas na svetu, što znači da ljudi žive u drugačijim aranžmanima jer im tako odgovara, jer tako preživljavaju.
Samo 8%, ja sam
samo
u šoku.
Da. Sam posto. Da, duše, to su studije anglosaksonskih. Aha. Mi nismo pravili takvu studiju. Kod nas najviše domaćinstava su trogeneracijska.
Da.
Znate, trogeneracijska, da, što opet nosi poseban stres. Znate, pregovaranje o tome ko je roditelj i da li su roditelji u poziciji više svoje dece ili kao deca svojih roditelja, a dede i bake preuzimaju onda roditeljski deo, i tako vrlo često su to teme koje ih onda uznemiravaju, oko kojih moraju da pregovaraju. Tako da stvarno se promenio aranžman. Poseban stres jednoroditeljska porodica. Znate, jednoroditeljska porodica da jedan roditelj je u funkciji duplog roditelja. Pa još ako nema podršku proširene porodice ili ako ima duboko poremećen odnos sa drugim roditeljem, to zaista onda postaje jedan sadržaj koji godinama traje, sve dok dete ne poraste, ovo postaje negde tema koja uznemirava ceo porodični sistem.
I to je ono što kad kažu samohrani roditelj, nije to samo roditelj koji koji dobija alimentaciju, s druge strane,
ne.
To je roditelj, dakle, koji apsolutnu brigu vodi u detetu 24 sata dnevno, ima tu veliku količinu ljubavi celoga dana, ali ima i duplu obavezu i duplu odgovornost.
Mnogo veću odgovornost.
Što svakako nameće mnogo toga onda.
I u situaciji je kako svom detetu koje raste da objasni to što je on u očima deteta često optužen da ga je uskratio za nekakav, da kažemo, drugačiji život. Pa onda se pojavi taj drugi roditelj sa kojim dete fizički ne živi i on ima, i to treba razumeti, ima potrebu da bude roditelj i onda pokušava na svaki način da bude prihvaćen i voljen od tog deteta, i to je često onda roditelj koji donosi poklone,
kupi na novi mobil telefon,
jeste,
na primjer, ako deteta u tom trenutku
i u stvari postaje negde zabavljač detetu ili nekakav pseudo drug, ali ne i roditelj, to su teme. A posebno su ove takozvane nove rekonstruisane porodice kojih će biti sve više i više, jer ljudi odbijaju da žive u lošem partnerskom odnosu ako ih ne zadovoljava, duže žive i prema tome često menjaju svoje partnere i sa sobom dovode svoju decu i nešto, nekada imaju i takozvane patchwork porodice, i tu je velika tema kako biti roditelj mom biološkom detetu, kako biti roditelj,
kako se postaviti,
kako biti maćeha ili oču, što su strašni stereotipi, vrlo komplikovane uloge, jel tako?
Pa vi od bajki samih imate,
od bajki imamo stereotip,
jako lošu figuru.
Da, i mislim da je uvijek bolje reći to nije moja maćeha, to je partnerka mom ocu.
Ja? Same te reči
zvuče strašno.
I očuh zvuče baš grozno, a u stvari uopšte ne moraju tako da budu.
Ne.
Ja baš sad razmišljam o tome radeći emisiju Tata ti si lud, gde sam razgovarao samo sa tatama o roditeljstvu. Upoznao sam brojne takve primere. Ljudi koji iz prvog braka, dakle, tata iz prvog braka ima jedno ili dvoje dece, mama iz prvog braka ima još jedno ili dvoje, i onda sad imaju još i svoje. I to žongliranje je jako zanimljivo, ali mi se čini da je čak to da su takve porodice često čak možda i negde funkcionalnije i zdravije.
Svesniji su.
Nekako su sve karte na stolu. Sve je otvoreno i svesniji su svega i valjda otvoreni komuniciraju o tim svojim bivšim vezama. I
još nešto miša, oni nemaju matricu iz prethodnih svojih porodica porekla kako biti roditelj u takvom sistemu. Znači moraju da se prilagođavaju potrebama dece i kontekstu u kome žive.
Ali su svesniji svih problema i svih
izazova. I rešavaju
ih. I zamke.
I rešavaju ih. Znate, kriza može, mi ćemo uvek svi imati probleme. Mi se razlikujemo u tome da li ih rešavamo ili ih ne rešavamo i kako definišemo ono što je nerešivo. U tome se razlikuju funkcionalne i nefunkcionalne porodice. Ali je ovo veliki izazov sa... Znate, ta deca koja sada su se našla da žive zajedno i upućena jedna na drugo, oni nisu izabrali to.
Tako je.
A roditelji su se izabrali. Tako da je to neka tema, znate, koja se pokazuje.
Ja nemam puno da dodam samo u kontekstu samohranih majke, jer su najčešće vrlo, najčešće su samohrani roditelji, su mame. Želela bih samo da najavim, mi sledeće nedelje objavljamo veliko istraživanje o mamama u Srbiji. Jedan od podataka koji, jel te, ovo su sada ekskluzivan podatak, je da... istraživali smo iskustvo 1550 žena iz čitave zemlje i tako dalje i tako dalje, došli na to da oko 36 ili 38% prima neredovnu alimentaciju, a čak 39% je moralo da ide na sud da bi ostvarilo bilo kakvu alimentaciju, i to je jedna tema. Vrlo je teško živjeti u Srbiji sa jednom platom, bilo to majčina ili očeva plata, a posebno je teško odgajati dete sa jednom platom, tako da
to kada nema to... popusta, kreneš negde na putovanje, kad ideš sam sa detetom, nemaš popust za dete, zato što ide jedan odrasli, pa za dete plaćaš kao za dvoje. Vrtić, ništa ti ne vrediš, ti si samohrani roditelj.
Apsolutno, i tako dalje, i tako dalje, a do toga da je društveno još uvek, bez obzira što je mnogo prihvatljivije nego vreme kada sam ja bila dete, odnosno kada smo mi bili mladi, čini mi se da još uvek postoji ta socijalna stigma, pogotovo kad se priča o samohranim mamama.
Drugačije se gledaju i ti roditelji, ali čini mi se da se drugačije gledaju i ta deca, što je negde možda i najstrašnije.
Ja nisam siguran, meni se čini da je sada sve više tih porodica koje su...
Više nego inače,
koje nisu
svakako
klasične,
da.
Mislim, stvarno, ja kad sam išao u školu, bilo nas je vjerovatno 90% dece sa mamom i tatom i nekim bratom, sestrom. A sada, gledam po mom sinu koji je u školi, mnogo je tu više jednoroditeljskih porodica ili, ne znam, čak i nekih usvojenja, mešanih brakova, vamte, onamte. Mnogo je šarenija slika sada nego što je bila ranije. Tako da ne znam, meni se čini da je to čak za tu decu i bolje, jer se od malena suočavaju sa raznim mogućnostima u životu i nemaju u glavi samo jedan scenarij da se venčaju i da žive srećno do kraja života, nego su od tog malog uzrasta, od kad krenu u školu, svesni da život može da krene nekim drugim putevima koji ne moraju nužno da budu loši, prosto se razlikuju.
I to ne mora da bude nužno loše, ali su možda pripremljeniji za sve izazove koji mogu da se desu.
Možda otvara mogućnost da se fokusira na to da je važan kvalitet, da je važno u kakvoj mreži odnosa živiš, da li je to mreža odnosa koja je dobra komunikacija, u kojoj si podržan. Da. Koje podržava negde afinitete, talente, vaspitavate da imaš odnos prema drugima koji je otvoren. To ne mora nužno da se desi u dvogeneracijskoj četvoročlanoj porodici.
A koji je onda to trenutak kada treba reći da spasa više nema i da brak ne treba čuvati pošto poto?
Pa ja mislim da to nije trenutak, znate, da to nije trenutak, da su to procesi, ali situacija u kojoj nema doživljaja...
Naravno, kada govorim s perspektive deci i kakve to posljedice ostavlja na njih, ti loši odnosi u braku.
Loši odnosi, to je i istraživanja, i iskustva, i sve što mi znamo iz nekakvih nenaučnih, isto da kažem, anegdotalnog nivoa. Mi znamo da život dece u nestabilnom kontekstu, iako je obeležen hostilnošću, je veoma, veoma loš za njihov razvoj. Znači, ukoliko roditelji ne mogu svoj partnerski konflikt da drže odvojeno od roditeljstva, onda se zaista postavlja pitanje da li je to za njihovu decu dobro da žive u tome.
Mnogo je pitanja stiglo preko društvenih mreža, meni evo i u toku emisije stiglo, ali nemoj da ne pitaš. Dakle, zašto neki, kažu naročito muškarci, da je to negde postao trend imati suprugu, imati devojku sa strane, i zašto, evo pokazuje mi Mišo da ćeš ti odgovoriti na ovo pitanje, i zašto muškarci preostaju u lošim brakovima, žene su negde, to će i profesorka objasniti, spremnije, čini mi se, i hrabrije da prekinu nešto što definitivno ne valja, ni za njih, ni za drugu stranu, ni za decu, a nekako je postao trend, i to čini mi se nije bilo tako, da svi imaju neke veze, vezice sa strane uz brakove.
Pa ja sad stvarno ne znam.
Ne svi, da, ali, da, jeste više nego ranije. Mnogo je pitanja. Mnogo ljudi koji su rekli, ima
ja. Ja nisam siguran da toga, sada ima više nego ranije. Ja sam uveren da je toga bilo od vajkada.
Samo misliš, ljudi se više ne čuvaju toliko.
Samo se negde manje pričalo o tome, i nisu postojale društvene mreže, nije postojao internet i nije postojalo ovoliko radio i TV kanala kao sada, pa se mnogo, mnogo manje o tome pričalo. To je isto ona priča kao sa nasiljem u porodici. Nekako je stvoren utisak u poslednjih 10 godina od kako se primenjuje ovaj novi zakon o porodici, da je mnogo više nasilja u porodici. A u stvari ja bih rekao da ga je i pre 50 i 100 i 150 godina bilo isto kao i sada. Samo sada mi o tome mnogo otvorenije pričamo. Tako da sad te veze van braka i da li su tu muškarci aktivniji od žena, to zaista ne znam. Nisam nigde video sad da postoje neka istraživanja o tome, ako ih ima, ja za njih ne znam. Ali jeste činjenica da muškarci iz nekog razloga lakše se odriču svoje porodice i dece i idu dalje nego žene, i volio bih da mi neko objasni zbog čega je to tako, jer ja
kao da se teže odriču te udobnosti koju imaju, pa, te neke vrste sigurnosti.
Ne, ali ima i onih koji kada odu potpuno spale sve mostove za sobom, ne plaćaju alimentaciju, nemaju kontakt sa detetom,
da,
i
kao
tako
da
dalje,
deta nisu njihova.
Kao da nisu njihova, a u stvari na taj način negde odrađuju odnos sa bivšom partnerkom, što je loše za dete. S druge strane, ja moram da primetim, to je opet samo na nivou mog posmatranja, nije nikakvo naučno istraživanje niti podatak, ali mi se čini da su novije, mlađe generacije, i muškaraca i žena, da su nekako otvorenije, i da su muškarci spremniji za to da budu očevi i da imaju veću želju. Znam nekoliko mlađih muškaraca koji su svesno menjali posao da ne bi radili od 9 do 5, uzimali su neke drugačije vrste poslova da bi ostali više uz decu. Ja znam da su oni dalje u manjini, ali mislim da ih je više nego ranije. A sa ne znam koje strane, druge, treće, sedme, iako je mnogo, mnogo više situacija u kojima majka ostane sama sa detetom, ima i situacija u kojima otac ostane sam sa detetom, i ti očevi nailaze opet na neke druge vrste stereotipa u društvu, na druge probleme.
Sigurno.
I na otpore. U pravosuđu je problem što se mnogo, čini mi se, prečesto starateljstvo deljuje samo majci, a ne samo ocu, mada ja mislim da bi trebalo, i to je valjda i u tom novom, već 10 godina ili više koliko postoji zakon o porodici, ideja da se propagira zajedničko starateljstvo, da to što se roditelji raziđu kao muž i žena ne znači da treba da prestanu da se brinu o tom detetu. Tako da je to mnogo, a negde mi se čini da društvo to ne prepoznaje, da ne postoje nikakve sistemske podrške, sistemska podrška za takvu situaciju.
To združeno ili zajedničko roditeljstvo?
Da.
Samo ako su oboje saglasni.
Pa,
ako
jesu.
Su saglasni, često jedan insistira na tome, drugi manje, i često to sudi i uradi, prosto, ali to je izlazak u susret roditeljima, da bi se roditelji osjetili da su balansirano Ana Partes podjednako prepoznati i uključeni u roditeljstvo. To funkcioniše samo ako ti roditelji imaju sličan vaspitni stil,
da,
sličan sistem vrednosti, i ako mogu dobro da se dogovaraju.
To je retko,
inače verovatno se ne bi razvodili. Imaju te kapacitete, ne mora da bude, ali... Tako da to je velika zamka kako će to biti. I psihološki deca imaju potrebu da imaju negde stabilan jedan dom, imaju jednu školu, imaju jednog pedijatra, jednog najboljeg prijatelja i tako dalje. Tako da ta priča o podeljenom roditeljstvu, ona je veoma u zapadnim zemljama je to dosta podržano i promovisano, ali nekako se tamo roditelji, čini mi se, lakše dogovaraju posle komplikovanog razvoda nego što je to situacija kod nas. Znate, u Švedskoj najčešći model posle razvoda je takozvani binuklearni model. Deca su 7 dana kod jednog roditelja, 7 dana kod drugog roditelja. Ali
koliko je to dobro za decu? Kažu da
ja mislim da nije.
Da
ja mislim,
mora da imati
upravo
neki
to.
Osjećaj gde mu je...
Mora da ima pripadanje i kontinuitet. To. Trajnost i tako dalje. To Švedska, mislim da nekako kompenzuje time što ima jako puno infrastrukturnih aktivnosti za tu decu. Oni su ceo dan van kuće i imaju niz razno raznih aktivnosti van porodice. Tako da nekako više pripadaju tom nekom horizontalnim sadržajima, vršnjačkim, a manje domu. Mi nismo ta sredina.
Da.
Jovan?
Ja sam imala priliku da deo svog života od 11 godina provedem van ove zemlje i od kako sam se vratila pre sad već 8,5, jedna od glavnih tema, odnosno jedna od glavnih stvari koje mene jako interesuje i na što nisam još uvek uspela da pronađem odgovor je zašto smo mi toliko teški da se dogovorimo kada stvari nisu idealne. Baš u ovom kontekstu deca treba da budu prioritet i mami i ocu i treba da bude prioritet da su oni okej čitavoj porodici. Ali zbog njihovih ličnih konflikata to ne ispada onako kako bi trebalo, ali ne mislim da je to samo slučaj u porodicama, znate, sigurno sam da svako od nas ima u kompaniji gde je radio, gde zna, u bilo kakvim društvenim krugovima gde se krećemo, recimo u kompaniji gde sam ja nekada davno radila, direktor jednog sektora i direktorka drugog sektora se na ličnom nivou apsolutno nisu ponosili. Ta dva sektora apsolutno nisu imali nikakvu saradnju zato što se njih dvoje ne podnose. I zašto mi ne možemo da prihvatimo da dobro, ta dva sektora treba da sarađuju. Najbolje je za dete da bude podeljeno starateljstvo ili nekako da se dogovorimo. Zašto se zadržavamo na tom, ti si meni, ja sam tebi, ne volim te zbog toga, ja zaista nemam odgovor na to pitanje, sem da mi se čini da treba puno da radimo na komunikaciji.
Da, komunikacija je nešto čemu nas ne uče. Ja mislim da je jedan deo odgovornosti veliki na školi i na obrazovnom sistemu koji ovde u Srbiji decu i dalje uči da reprodukuju ono što se od njih očekuje, a manje im nudi priliku i manje ih uči tome da misle svojom glavom. Jer kada neko misli svojom glavom, pa ti misliš na jedan način, a ja na drugi, pa kada mi učionici onda krenemo u diskusiju zašto ti misliš tako, a zašto ja ovako, mi se onda od malena učimo da komuniciramo uprkos našim razlikama. Čini mi se da toga nema i mislim da čak i većina nastavnika još uvek ne shvata značaj razvijanja te kritičke svesti kod učenika nisu svesni značaja dijaloga. Nego jedan broj nastavnika i dalje očekuje to, reprodukciju odgovora, i mi onda odrastemo u obrascima koji nam govore da postoji uvek samo jedno rješenje i da je ili crno ili belo, a gde su one silne nijanse sive između bele i crne. Mislim da tu vrstu komunikacije ne negujemo u društvu i hahaj od kada, i da nam je to ova druga društva, skandinavska ili ne znam neka druga, mnogo više neguju komunikaciju otvoreniju i valjda zato onda lakše rešavaju te probleme.
Lakše se izražavaju osjećanja
i
problemi
da.
I bez straha, bez stida,
ovo
si ti negde na početku govorio koji muškarci češće imaju. Ali ako su negde svi saglasni da definitivno svima u današnje vreme fali emocija, fali im taj emotivni odnos iskreni sa nekim, zašto se onda sve češće, odnosno sve teže odlučuje za ulazak u neku ozbiljnu vezu i zašto se sve nekako, naročito među mladima, profesorka drži na površini, bez nekog preterno. Kao da je strah pokazati emocije ili biti u ozbiljnoj vezi.
I zato što to znači ući u takav odnos, to znači biti veoma vulnerabilan, negde prikazati sve svoje slabosti i biti zavisan u tom odnosu i trajati. Pa nije prijatno biti, da kažem, potpuno eksponiran i suočiti se sa neizvesnošću da li će to profunkcionisati ili ne.
Zašto neki osjećaju kao da će im tu ugroziti slobodu? Kako negde naučiti da možemo biti u vezi sa nekim, ali istovremeno individua za sebe i imati svoju slobodu.
Neko
koja neće ugražavati
za Nobelovu nagradu.
Pa svima nam pali emocija, ali onda svi nekako
da pripadate i da je ta pripadnost izvesna i da vi u tom odnosu možete da podelite razno razna, čitav spektar svojih osjećanja, da to neće ugroziti kvalitet emocije, da će partner biti tu i da ćete isto tako vi ponuditi svoju posvećenost i brižnost. To su te tri neke komponente koje su vrlo važne za partnerski odnos. Mm-hmm. Znači i brižnost i posvećenost i ta komponenta
emocionalni.
I da negde prihvatimo izvesnost toga, to nije jednostavno. Drugo, odnosi se neguju. Mi nekako iz zaljubljenosti ili iz nekakve instant privlačnosti i tog nekog intenzivnog emocionalnog uzbuđenja koje imamo kada nas neko privuče, smatramo da će to da traje. To je...
A na tome treba raditi.
A na tome treba raditi i odnosi se svi neguju.
Jer emocije tek zapravo posle toga neguju počinju.
Neguju
i
neguju se. Kao što se i roditeljstvo nije dovoljno to što sam mama i što volim svoje dete, da mislim da sam dovoljno dobra mama, moram to da negujem. I kad je dete malo, i kad je u pubertetu, i kad je zreo čovjek.
Uh-huh. A kako se vratiti onda, pošto evo, polako privodimo emisiju kraju, verovali li ne, još 4 minute do 10 podnevnih, kako se onda vratiti porodici kao toj nekoj osnovnoj vrednosti?
Kako se vratiti? Uh-huh. Pa ja mislim da kada smo sposobni da ovako kontempliramo i kada se stvarno suočimo sa tim i kada se ne plašimo, odnosno izdržimo strah u komunikaciji sa bliskim ljudima i koji su nam važni, onda možemo da redefinišemo naše odnose.
Šta kaže centar za mame? Jovana?
Pa ja, pored profesorke, stvarno imam vrlo malo toga da dodam. Ona je to tako lepo i lepše od mene rekla.
Otvori
mnogo tema. Pa mislim da je u kontekstu mama sa kojima mi najviše radimo, mislim da je bitno da se u nekom trenutku mama seti da i ona postoji i da van svoje materinske uloge.
I da to nije sramota. I da to nije nikakva sramota. Ići kod frizera, nisi ti zapostavio dete ako sređuješ nokte.
Apsolutno. Ili pronaći vremena za šta god nju lično ispunjava i da dugoročno je to jedini način da se i porodica, a i ta osoba održi. Da kratkoročno svi možemo da kažemo ok, naredne godinu dana ću samo ovo i samo ono i samo ono, ali u nekom trenutku morate da se setite da vi postojite, jer prvo ta deca nisu tražila da dobiju isključivo i sve samo za njih i ta deca treba da odrastaju u porodici gde su roditelji zadovoljni.
Da. A tata kaže na to mama može kod manikira, pa, a dobro, ja ću biti s decom za to vreme.
To bi bilo idealno. To bi bio idealan tata koji bi to tako rekao i kažem, čini mi se da među ovim mlađim generacijama ih ima sve više.
Jesi li ti to u tvom odnosu, naročito kad je došlo prvo dete, nekako s drugim je sve to lakše i znaš već lakše, koji su zamke i koji su problemi. U kom trenutku si ti shvatio, na primjer, da je bitno da i mama bude zadovoljna i srećna?
Pa već na samom početku, jer je naše dete rođeno ranije zbog nekih komplikacija u trudnoći, pa je to zahtevalo mnogo veću brigu, pa smo nekako oboje bili od starta uključeni i onda smo se tako nekako dogovarali. Ili kad smo shvatili kada smo prvi put otišli na kafu, nas dvoje, bez ostavili sina kod bake,
Koliko je da bi imao, sećaš li se?
Pa mjesec i kusur.
Svaki čas.
Shvatili smo da, oduševili smo se što smo imali tih pola sata da popijemo kafu i shvatili smo koliko nam to znači i mi smo od onda nekako se trudili da nađemo makar tih pola sata dnevno za sebe. Naravno, ne uspijemo svaki dan.
Ali to je to svetlo na kraju tunela o kojem ti govorio negde na polemisi.
To je jedna kafica, da. Ali mislim da je potrebno da kao društvo malo više razmišljamo i o tome šta treba omogućiti muškarcima. Ja jako bih voleo da doživim da u Srbiji dobijemo plaćeno odsustvo od makar mjesec dana, 4 nedelje za tate. Mi sada imamo samo 5 dana kad nam se rodi dete koje nam plaća poslodavac. Ajde da probamo da dobijemo 20 radnih dana za tatu, jer će to, hteo on to ili ne, i tatu da uvuče potpuno u celu priču i da promeni. Kada se tata navuče na taj oksitocin, a na to se navlači odmah na početku, onda je on skroz drugačiji od dalje u odnosu. Tako da mislim da je to jedna od stvari na koje moramo da radimo, a mislim da su muškarci tu ili ne znam da li su muškarci ili žene, ali podjednako imaju problem da zamišlju tu situaciju koju muškarci ostaju sami kod kuće sa decom.
Profesorka, htjela ste 30 sekundi samo
pokazati. Ja sam veoma zadovoljna kada čujemo svoje klijenata, mi smo trudni.
Aha.
I kada čujem da je tata bio ili da planira da bude na porođaju, jer onda govorimo o ovome što vi kažete, o jednom zajedničkom porodičnom projektu. A roditeljstvo je to.
O ovoj temi bi zaista moglo mnogo se pričati, ali podnevne vesti kreću za tačno 40 sekundi. Ostanite na talasima Radio Beograda 1. Bilo je ovo talasinje. Čućemo se.